COPE Pontevedra.
Estar informado.
Empezó oscuro este lunes, que quizá para ti que nos escuchas sea de regreso de vacaciones. Pero bueno, ya empieza a despejar, así que ya ves que hay algo positivo. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en Pontevedra todavía queda mucho verano por disfrutar. Te lo cuento con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy, precisamente, no hay visitas organizadas a la isla de Tambo, el resto del mes de septiembre sí, porque se reservan a viernes, sábados, domingos y festivos. Pero a estas horas, la Secretaría de Estado de Defensa está conociendo la isla, que ahora gestiona el Concello de Poio. El Lazareto o la Capilla han sido paradas que acaban de hacer los representantes políticos.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de agua y de nuestros ríos, en concreto del río Dos Gafos. El colectivo ambiental Vai Polo Río ha cerrado su campaña anual de limpieza, y del balance nos puede hablar su presidente, Gonzalo Sancho. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Creo que xa che preguntei outras veces, pero só esta fin de semana foron máis de 100, uns 150 kilos de basura que retirastes. Como é posible que sega a salir continuamente despois de tantas limpezas?
Bueno, o tramo que fixemos onte foi, pois, onde está a estación de autobuses, que un tramo que vai dende a Ponte do Couto, onde hai un asentamento de etnia xitana, dende ese punto hasta o que é a estación de autobuses. Entón, aí hai moitísima roupa vella, non se atuou estes anos porque estaban en obras para facer o acceso dos autobuses pola parte nova, e entón, bueno, pois, aparte, eu penso que ese asentamento que hai aí, que siguen traballando con chatarra, con electrodomésticos vellos, e así aparecían ali, pois, home, hasta neumáticos de bicicleta, de motocicleta, apareceron moita roupa, moitísima roupa, e tamén algún chasis de bicicleta bella moi oxidados que se ve que levaban anos, co cual eso ten que ser de chatarra, pensamos nos, non? En calquera caso, sempre foi un lugar polo que sentimos pouca simpatía pola limpieza, porque incluso vese que hai como aceites, non? Moitas veces eu teño actuado aí, onte fun por riba, non me puxen badeador, pero pisar mismo un cheiro moi desagradable, non? De haber aí limos, pero de aceites e outros materiales, en fin, unha zona que está moi maltratada.
Qué entón,
non é de extrañar que aí aparecerán 150 kilos, que serían como de dúas ou a veces tres xornadas anteriores.
O longo de todo o fin de semana, que traballo fixestes? Noutras zonas tamén do río?
Bueno,
do
pois,
fin de semana, non, do verán.
Fixemos sempre unha media de dous, tres grupos, e vamos, basicamente, pois dar ese repaso de todos os anos, donde celebrábamos, non, en xornadas anteriores, que, home, xa non ten nada que ver co principio, pero bueno, toda actuación é de mantemento, non? Ao final, o río, pois, é a parte baixa do valle, e moitas cousas, polo mesmo vento, van a parar aí, como poden ser as bolsas de plástico, que insistimos moito en ser un material difícil de desfacerse del. Pero, evidentemente, aquelo de principio xa non se ve, non? Aquelo de electrodomésticos, rodas de camións, bueno, por eses tramos medio e alto non se ve. Destacar, pois, tamén a retirada de troncos que se fixo en dúas xornadas, e onte concretamente outro grupo pois foi a cortar troncos que estaban caídos no río, a desfacerse deles, troceándose, poñéndonos ali ao lado, porque evidentemente esas árboles non son de vai polo río, non? As árboles que caeron, pois son dos donos das fincas, e nos o que facemos é trocealas para permitir o paso e deixalas ali. Se o dono o quere levar, pois ali as ten, e senón que faga con elas o que queiran.
E o río, que tal estaba nesta zona próxima á estación de autobuses? Leva auga?
Home, ali hai unhas pequenas pozas, non? É un terreo xa, pero pouca agua. O que se ve nas zonas onde se podía ver correr, pois evidentemente o fluxo é mínimo, non? Moi pouco. Xa moito nos tememos que se isto sigue así e non ven a chover pronto, en calqueira momento podemos nos topar cunha sequía que provoque moitísima mortandade, non?
Porque mesmo avisastes os técnicos medioambientais para que eses peixes que quedaban sen auga que se puidesen salvar?
Sí, eles moi amablemente veu servicio aquí, fixeron o seu protocolo, como teñen, eles están autorizados, poden nos coller eses peixes, porque nadie máis pode coller eses peixes, non? No río, nin siquiera os pescadores, ahora está en veda, pero eles sí están autorizados, poden recoller eses que están moribundos e tal, e metelos en capachos de augas e leválos, pois, ao mellor a outra zona, non sei concretamente.
Lembras algún ano no que nos gafos houvese partes secas por completo?
Sí, isto ten pasado no 2006, que houbera unha seca non tan severa como esta, non? Porque non fora un período tan largo. Aquí partimos de un inverno primavera excesivamente seco, non? Eu facía outro día un control desde abril, aguas mil, aguas de mayo, e mira, pois concretamente en junio 73 litros, en julio 3,10, e abril, pois mal mes para o que ten que ser aquí a auga, e o inverno e outono, como xa sabíamos todos, pois hídricamente foi nefasto, non? Foi chovendo, evidentemente, pero bueno, unha cousa é esa chuvia que nos molesta, desagrada, como cidadáns, pero outra cousa é a que precisa a natureza, pois a nosa Galicia verde, non? Precisa de unhas cantidades de chuvia no outono, inverno, primavera considerables para que se poida manter no verán, non? Así que este ano, eu creo que xa é un teño clarísimo que é un aviso do que nos ven no futuro, se leva falando de cambio climático, e o acontecer isto do inverno, primavera e outono tan secos, estámolo pagando ahora e bueno, a ver como remata todo isto. Hai que mellor mirar con un pouco de optimismo, en calqueira momento pois que aparece unha borrasca que nos deixe agua e que isto se vaya normalizando, non?
Pode ser este ano un antes e un despois na nosa visión en canto o valor da auga. A ver esta semana se chove algo. Presidente de Vai Polo Río, Gonzalo Sancho, moitísimas grazas pola labor que facedes en particular no Río dos Gafos en Pontevedra.
Pois moitísimas gracias a vos polo interés que amosades como medio informativo polo noso labor. Moitísimas gracias.
COPE Pontevedra.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Antes de volverte de vacaciones o ahora ya de regreso, puedes donar sangre y la unidad móvil esta semana está hoy en Bueu, junto a la antigua Casa del Mar.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Pues de fiestas, este mediodía, aunque sea lunes, de eso vamos a hablar. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Última hora en Mediodía COPE.